Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umur muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terkhusus para santri, para pejuang ilmu di Ma'had Riyadhul Jannah Cilengsi, hafizakumullah. Malam ini kita akan membaca penjabaran hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Fathi Dzil Jalali wal Ikram bi Syarhi Bulughil Maram. Syarah Bulughil Maram pada pembahasan yang terakhir, yaitu Kitabul Jami'. Hadis yang dibawakan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab Bulughul Maram adalah qala rahimallahu taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiki thalathun, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana, muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bukhari hadis nomor 33, Muslim 59 nomornya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan ayatul munafiqi thalathun, tanda orang munafik ada tiga. Idza haddatsa kadzaba, berbicara berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, berjanji dia ingkari, tidak ditepati. Wa idza tumina khana, diberi amanat justru berkhianat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tiga hal ini menjadi sumber kekisruhan dan kekacauan, pertengkaran dan perselisihan, membohongi, mengingkari janji, dan mengkhianati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah melarang dengan tegas, bukan hanya di hadis ini, tetapi dalam banyak kesempatan diulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat Al-Qur'an jangan tanyakan karena saking banyaknya. Namun malam ini kita akan membaca keterangan dan penjabaran dari Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ayatu ay alamatun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan ayat. Ayat itu adalah alamat. Sudah jadi bahasa Indonesia. Alamat. Alamat orang munafik. Maksudnya alamat itu apa sih? Tanda. Lakinil ayatu la tutlaqu illa 'alal 'alamati dalati dalalatan la iskala fiha. Namun disebut ayat apabila fungsinya sebagai penanda yang jelas, la iskala fiha, tidak membuat orang ragu tidak lagi membuat bertanya-tanya. Jelas itu tandanya seperti ini. Bukan abu-abu, bukan setengah-setengah, bukan karet yang bisa ditarik sana, tarik ke sini. Kalau sebuah tanda jelas, tegas, siapapun yang membaca atau melihatnya mengerti dan faham, itu disebut ayat. Wa dzalika li anna ad-dalila qad yakunu dalan 'ala al-madluli dalalatan dhanniyah. Karena ada bahasa lain untuk tanda, yaitu dalil. Kalau dalil, masih ada kemungkinan memberikan tanda yang sifatnya dhanniyah. Artinya besar kemungkinan, belum pasti. Tidak pasti jelas. Lakinil ayatu takunu dalalatuha qat'iyah. La yatakhallafu madlulaha. Tetapi ayat dalam bahasa Arab menunjukkan tanda yang jelas dan tegas. Ini dibahas oleh Syekh Al-Utsaimin rahimallahu taala secara bahasa. Ayatul munafiqi salatun. Tanda orang munafik ada tiga. Tanda yang dimaksud di sini adalah tanda yang jelas, tanda yang tegas. Ayatul munafik. Al-munafiku huwa alladhi yubtinu syarra wa yudhhirul khaira. Secara bahasa, orang munafik adalah seseorang yang menyembunyikan kejelekan, memperlihatkan kebaikan. Jadi kalau penampilannya bagus, penampilannya menarik, yang melihat menganggap dia orang baik, padahal di dalam hati ada sebuah rencana jahat. Dia menyembunyikan sekian banyak kejelekan yang bertentangan dan bertolak belakang dengan penampilan lahiriahnya. Itu disebut munafik secara bahasa. Syekh Al-Utsaimin melanjutkan, min aina akhadha? Orang semacam itu kok disebut munafik? Seseorang yang menyembunyikan keburukan, memperlihatkan kebaikan. Disebut munafik. Loh, kok disebut munafik? Qalu, para ulama ahli bahasa menerangkan, innahu ma'khudhun min nafiqail yarbu'. Nafaq, hewan yarbu'. Kalau kita baca di ensiklopedia, disebut dengan jerboa. Tapi kalau bahasa Arabnya yarbu', itu kurang lebih samalah yarbu' dengan jerboa. Jadi, sarangnya yarbu' itu disebut nafak, nifak, nafiqa, dan seterusnya. Berasal dari kata nun, fa, dan qaf. Kata Syekh Al-Utsaimin, al-yarbu'u duwaibatun akbaru minal fa'ri qalilan. Yarbu' adalah hewan secara ukuran lebih besar dari seekor tikus. Lebih besar sedikit. Walakin arjuluha tawilatun wa aydiha qasiratun. Hewan yarbu kakinya panjang keduanya, kedua kakinya panjang. Sementara tangannya pendek. Enggak tahu di Indonesia ada ataukah tidak. Kalau di Timur Tengah, terutama di gurun-gurun pasir, hewan seperti ini sangat banyak. Hewan yarbu namanya. Mirip tikus. Mirip sekali. Sekilas kita akan melihatnya itu tikus. Cuma yang membedakan, yarbu itu kakinya, dua kakinya itu lebih panjang, sementara tangannya pendek begini. Jadi kalau berdiri, ya. Hadhihi duwaibatu a'taha Allah Ta'ala zaka'an. Hewan kecil ini, dan sifatnya dia pengerat. Ya. Pengerat itu kayak tikus ya. Gigit. Gitu. Hewan ini diberi kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahfiru laha baitan fil ardi juhra. Sarangnya itu dengan membuat galian di dalam tanah. Wa taj'alu lahu baban. Terus ada pintunya. Dia gali-gali sampai 1 meter, kadang 2 meter. Hewannya kecil. Dari tikus ya lebih kecil, lebih besar sedikit. Saya ulangi, kalau dari tikus ya, yarbu ini lebih besar sedikit. Kalau dia buat lubang untuk tempat tinggal, itu dia gali tanah sampai 1 hingga 2 meter. Kemudian ada pintu masuk. Thumma idzan tahat ila ma turidu hafaratuhu sa'idatan ila dhahril ardi. Kalau sudah selesai dia menggali membuat lubang, dia akan naik ke bagian atas cari satu tempat yang lain. Kemudian dikasih gundukan tanah untuk menutupi. Hatta idza lam yabqa illa kishratan raqiqatan tawaqqafat li fa'idatin. Terus nanti tinggal sedikit lagi. Jadi gini, ini tanah ya. Ini permukaan tanah. Dia gali sampai 1 hingga 2 meter, terus di sini dibuat pintunya. Pintu keluar masuk. Tapi nanti dia buat apa namanya? Fungsinya itu nanti untuk melarikan diri. Dia buat di tempat yang lain. Tidak kelihatan itu. Kalau di sini kelihatan pintunya. Maksudnya pintu itu ya apa muka ya. Apa nama istilahnya? Lubang terus ada kecilnya sana yang gini. Turun 1 sampai 2 meter. Terus nanti di sini itu paling ujung masih tertutup dengan tanah tapi tipis. Kata Syekh Al-Utsaimin, li fa'idatin, itu ada satu tujuan wahia. Annahu idza hajamaha ahadun min babil juhri, itu kalau ada orang berusaha untuk apa namanya berburu yarbu, pasti akan dia nyarinya dari pintu ini, lubang ini. Kalau ada orang yang mencari ingin menangkap, kharajat min indi hadhil kishratir raqiqah, dia akan melarikan raqiqah, dia akan melarikan diri dari paham nggak? Tanah, saya ulangi ya, si yarbu ini dia buat galian, buat sarang di bawah tanah. Di sini kan lubang nih, pintu namanya. Tapi dia buat suatu persiapan pintu untuk melarikan diri. Dari atas nggak kelihatan, nggak tahu ini mau larinya ke kanan, larinya ke kiri. Jadi kalau orang mau nyari yarbu itu digali ke sana kemari. Padahal dia buat di sini pintu masuk keluarnya, terus nanti 1 meter, 2 meter di sana. Ini kelihatan dari luar itu bukan sarang, karena masih tanah. Tapi udah tipis sekali. Kalau ada yang mencari hewan yarbu dari sini, dia merasa cepat-cepat dia melarikan diri. Paham gak? Nah, pintu ini disebut nafiqo, dari kata nafaqo. Ya kan? Artinya apa? Menyembunyikan sesuatu dan menampakkan sesuatu yang lain. Orang lihat dari luar seperti permukaan tanah biasa. Padahal di balik tanah itu ada satu lubang yang sewaktu-waktu bisa digunakan lari oleh si yarbu. Maka orang munafik seperti itu. Dia menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya yang dia tampakkan hal yang lain. Ini secara bahasa. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kecuali besok bisa lihat sarangnya itu sendiri ya. Di Timur Tengah sana. Gak tahu di Indonesia ada gak hewan seperti ini? Ada gak Mas Reza? Di Cianjur mungkin? Di Puncak, Cipanas sana? Gak ada. Atau gak tahu? Gak tahu. Coba dicari tahu ya. Cari tahu. Dia buat lubang di sini. Ini udah lubang di bawah meja gini. Ternyata di sini ada jalan pelarian. Ya kan dia gali, tapi gak sampai jebol tanahnya. Tipis dia. Jadi kalau disundul, lari. Ini secara bahasa. Qala rahimahullah, hakadzal munafiku. Sudah seperti itulah orang munafik. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 14, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Orang munafik itu kalau bertemu dan berjumpa orang yang beriman, mereka mengatakan amanna, kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, tapi kalau udah gabung dengan setan-setannya sesama mereka, qalu inna ma'akum, enggak, kami selalu bersama kalian, ya kan, always with you are, nahnu ma'akum, tenang. Tapi diam-diam. Falahum babani, orang munafik itu punya dua pintu istilahnya. Lahum wajhun ma'al mu'minin wa wajhun ma'al kafirin. Wajah bertemu orang beriman sendiri, kalau bersama dengan orang kafir berubah wajah. Persis seperti yarbu' tadi. Ya kan? Ada satu pintu keluar masuk lubang, tapi dia siapkan juga pintu yang lain. Idzan, kalau begitu, al-munafiqu bil ma'nal 'am, secara umum orang munafik diartikan kullu man abtana syarran wa azhara khaira. Setiap orang yang menyembunyikan keburukan dan memperlihatkan kebaikan. Amma bil ma'nal khas, sementara munafik dengan arti yang lebih khusus dan spesifik, alladhi huwa nifaqul ladhi sahibuhu fid darkil asfali minan nar. Orang munafik adalah orang yang diancam, dihukum, dikerak paling dasar neraka. Apa itu? Fahuwa ibtanul kufri wa izharul islam. Orang yang menyembunyikan kekafiran yang dia tampakkan keislaman. Sehari-hari nampak Islamnya, tapi ternyata dia mata-mata, dia pembenci Islam, dia punya rencana jahat terhadap kaum muslimin. Sehari-hari hidup bersama kaum muslimin. Walam yakun ma'rufan illa ba'da an zahara al-islam wa'tazza al-muslimuna fi badrin wa sara al-ghalabatu. Orang-orang munafik itu tidak dikenal dan tidak diketahui keberadaan mereka. Artinya mereka itu ada tidak diketahui kecuali setelah Islam menang. Kaum muslimin jaya pada perang Badar, sehingga kekuatan kaum muslimin membuat orang takut. Sebelum perang Badar, ya mereka terang-terangan membenci. Di awal-awal Islam, mereka tidak sembunyi-sembunyi membenci. Tapi dalam perang Badar, setelah kaum muslimin menang, akhirnya mereka kan takut juga. Orang Islam ini kuat nih. Nggak bisa macam-macam kita. Ya sudah. Sehari-hari kelihatannya Islam, tapi kalau di belakang sembunyi-sembunyi, benci. Bazagha najmun nifaq. Setelah kemenangan itu diraih kaum muslimin pada perang Badar, maka kemunafikan tumbuh. Fasara al-wahidu idza laqiyal mu'minina yaqulu amanna wa saddaqna bi anna Muhammadan Rasulullah. Kalau orang munafik ketemu dengan kaum yang beriman, mereka bilang, kami juga ikut beriman kok. Kami juga percaya bahwa Muhammad benar-benar utusan dari Allah. Wa ya'tuna lirrasuli wa yaquluna nashhadu innaka larasulullah. Mereka rame-rame datang menemui Rasulullah. Mereka katakan, kami bersaksi bahwa Anda benar-benar utusan dari Allah. Wa yadhkurunallaha. Dan mereka kelihatannya zikir juga. Terdengar suaranya, kelihatan bentuknya. Lakin la yadhkurunallaha illa qalila. Tetapi zikir mereka itu hanya sebentar saja. Cuma sebatas setor wajah, setor muka. Ikut salat, ikut zikir, sebentar pergi. Maka orang-orang yang sebentar zikirnya, selesai salat dia salam langsung pergi, disebut punya sifat seperti sifat orang munafik. Qala rahimallahu taala ayatul munafiqi ay alamatuhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan ayat orang munafik maksudnya tandanya. Thalathun, ada tiga. Pertama, idza haddatsa kadzaba ay akhbara an amrin waqi'in aw amrin sayaqa'u kadzib ay akhbara bisyai'i ala khilafi wajhi. Yang disebut berdusta adalah menyampaikan berita secara bohong. Dia katakan terjadi, padahal tidak. Dia bilang tidak terjadi, padahal terjadi. Dibolak-balikkan. Dimanipulasi. Dia yang pelaku, dia yang mengesankan sebagai korban. Bohong. Tanda orang munafik. Dia yang zalim, cerita sana cerita sini, dizalimi. Dia yang maling, sebelum ketangkap, oh maling, nah, kan gitu kan. Dalam bahasa kita kan maling teriak maling itu, dan itu sampai sekarang masih dipakai oleh para maling di pasar-pasar copet segala macam itu kan. Daripada dia yang, nah, dia kondisikan orang-orang pasar yang sedang tidak konsentrasi, tidak paham, dan tidak mengerti alur cerita dari awal, pokoknya orang yang baik-baik saja nggak ngerti apa-apa, ya kan, diulang. Oh itu maling, itu bapaknya yang baju warna merah itu, mana-mana itu tuh uang apa, pupak. Jadi korban sampai kemudian ada yang terbunuh. Itu namanya maling teriak maling. Setelah ramai orang jerit, dia balik tempat cari yang sepi, buka dompet, ya nggak ada duitnya. Dan dia nggak peduli. Orang yang dia tuduh maling tadi mau luka-luka, pingsan, atau tidak sadarkan diri, dia gak peduli. Itu namanya maling teriak maling. Kata Syekh Al-Utsaimin, hadza huwal kadzib. Ini yang disebut dengan dusta. Al-ikhbaru bisyai'i ala khilafi wajhi. Menyampaikan sesuatu yang bertolak belakang dengan kenyataan. Sangat berbeda jauh. Dia tuduh orang berbuat jahat, yang dituduh gak tahu sama sekali. Lebih parahnya lagi kan dia menuduh orang baik sebagai orang jahat. Orang yang sudah membantunya malah dibilang dia menipu. Yang membantu malah dibilang penipu. Kalau sudah jadi watak dan tabiat, susah dihilangin. Apalagi kalau ada emosi. Orang emosi gak bisa mengendalikan diri. Gak bisa ngatur kata-kata, ya sudah, keluar semua. Itu satu. Kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia ingkari atau tidak dia tepati. Ya'ni, maksudnya kata Syekh Al-Utsaimin, idza wa'ada insanan bi syai'in aw 'ala syai'in akhlafa wa lam yafi. Kalau dia menjanjikan seseorang untuk memberi sesuatu atau berjanji kepada seseorang untuk melakukan sesuatu, dia ingkari. Dia tidak tepati. Kapan janji? Salah dengar kamu. Emang kamu punya saksi? Dia ingkari kalau sudah pernah berjanji. Atau dia pura-pura lupa. Yang mana ya? Yang ini nih. Masa sih? Hari apa tuh? Tanggal berapa? Kayaknya hari itu sama tanggal itu aku gak di sini deh. Tapi ini, udah dikasih bukti apa segala. Oh iya, saya yang lupa. Padahal dari awal dia berusaha untuk mengingkari. Termasuk juga dalam hadis ini. Wa idza wa'ada akhlafa. Yang ketiga, wa idza tumina khana. Kalau diberi amanat, dia khianat. Sawa'un utumina 'ala nafsi aw 'ala al-mali aw 'ala al-ardi, fa innahu yakhunu. Dan khianat itu bisa jadi khianat terhadap kehormatan seseorang, terhadap keselamatan jiwa, terhadap harta, atau apapun itu. Fa innahu yakhunu, maka dia telah berkhianat. Wal khianatu, kata Syekh Al-Utsaimin, yang dimaksud dengan khianat adalah an yatawassala ila syai'i ala wajhin khafiyyin. dia melakukan sesuatu secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Sesuatu yang kata beliau, fa in kana bihaqqin fa huwa makrun wa laysa bi khiyanatin. Kalau dia dalam posisi benar disebut makar, bukan khianat. Wa in kana bi ghairi haqqin fa huwa khiyanatun. Tapi kalau dia lakukan itu diam-diam, sembunyi-sembunyi, ya, mengatur rencana, menyusun apa taktik dan strategi untuk mendapatkan sesuatu, kalau itu memang dia berhak disebut makar. Tapi kalau tanpa hak disebut khianat. Walihada al-makru laisa madmuman wala mamduhan. Oleh sebab itu dalam bahasa Arab makar itu hukumnya netral, maksudnya netral, tidak tercela juga tidak terpuji. Ini secara bahasa Arab ya. Jangan bilang, wah berarti orang kalau berbuat makar terhadap negara belum tentu tercela juga. Oh beda, kalau makar dalam bahasa Indonesia sudah lain lagi. Apalagi kalau makar dalam undang-undang dan hukum terhadap negara, itu sudah beda pembahasan. Ini kita sedang berbicara tentang bahasa Arab. Wal khiyanatu madzmumatun ala kulli halin. Sementara khianat dalam kondisi dan situasi apapun tetap tercela. Al makru idza kana fi mawdhi'ihi fa huwa madhun. Makar kalau memang tepat itu terpuji. Walihada athbatahu Allahu li nafsihi wa lam yuthbitil khianat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menetapkan sifat makar untuk dirinya, untuk Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menetapkan sifat khianat. Allah berfirman, wa yamkuruna wa yamkurullahu. Mereka berbuat makar, Allah pun berbuat makar, yaitu membalas makar mereka. Wa qala faqad khanullaha min qablu fa amkana minhum. Tapi dalam ayat yang lain, sungguh mereka berkhianat kepada Allah dari dulu. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada Rasul-Nya terhadap mereka. Allah tidak mengatakan mereka khianat kepada Allah, maka Allah pun khianat kepada mereka. Tidak. Kalau khianat itu jelek, buruk. Kalau makar, bisa jadi terpuji. Walam yakul fakhanahum. Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman fakhanahum, lalu Allah membalas khianat mereka. Li'annallaha la yusafu bil khianati. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak diberi sifat khianat. Idh innal khianata hiyal khadi'atu fi mawdhi'il i'timan. Karena sifat khianat adalah menipu, berbohong, padahal dia diberi amanah. Wal makruhu wal khadi'atu fi ghairi mawdhi'il i'timan. Sementara makar adalah melakukan suatu tipu, ya, tetapi bukan di tempat yang seharusnya dia amanat. Allah berfirman tadi, وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهِ. قَالَ الشَّيْخَ الْعُثَيْمِنْ رَحِمَ اللَّهُ تَعَلَى وَلِهَذَا صَارَ الْمَكْرُ فِي مَحَلِّهِ كَمَالًا. Oleh karena itu yang namanya makar, kalau memang tepat, ya, maka itu justru menunjukkan suatu kesempurnaan. Misalkan dalam peperangan, ya, kaum muslimin melawan musuhnya. Kemudian kaum muslimin secara diam-diam, secara sembunyi-sembunyi, ya, membuat jebakan terhadap musuh. Itu disebut makar. Tapi dalam situasi perang, makar yang dilakukan kaum muslimin tadi membuat jebakan, itu bagus. Dan itu tidak disebut khianat. Tidak disebut khianat. Kalau khianat itu bukan untuk tujuan yang benar, dengan cara yang salah, dan seterusnya. Qala wa li hadza taib hadhihi alamatul munafiqi fihi alamatun rabi'atun lam tuzkar fi hadzal hadits wa hiya idza khasama fajara. Syekh Al-Utsaimin mengatakan ini berikut tadi adalah tanda-tanda orang munafik. Sebenarnya ada tanda yang keempat kata Syekh Al-Utsaimin, tidak disebutkan di dalam hadis ini, yaitu wa idza khasama fajara. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dan juga Muslim dengan nomor yang lain. Orang munafik itu juga punya sifat Idza khasama fajara. Kalau dia bertengkar akan melakukan hal-hal yang melampaui batas. Sesuatu yang tidak wajar. Fi hadzal haditsi at-tahdziru min hadhihi al-khisal ats-tsalatsi. Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimallahu taala menjelaskan hadis tadi terdapat tahdzir min hadhihi al-khisal ats-tsalats. Terdapat tahdzir, peringatan keras dan larangan untuk memiliki tiga sifat tercela tadi. Pertama, al-kadzibu fil hadits. Yang pertama, kalau berbicara berbohong, dia berdusta. Yang kedua, kalau dia berjanji tidak ditepati. Yang keempat, yang ketiga, kalau diberi amanat dia berkhianat. Wallahu a'lam bishawab. Kita dengarkan azan terlebih dahulu untuk kemudian kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-Syaikhul Utsaimin rahimallahu taala menjelaskan fi hadzal haditsu at-tahdziru min hadhihi al-khisal ats-tsalats. Hadis yang kita baca tadi adalah peringatan keras dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang tiga sifat orang munafik. Yang pertama, berbohong ketika berbicara. Wajhu dzalika anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ala dzalika min alamatin nifaqi muhadziran ummatahu min dzalika. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hal ini sebagai tanda-tanda kemunafikan dalam rangka memperingatkan umat. Wa zahirul hadis annal kadhiba muharramun ala ayyi suratin kanat fa huwa kadhib. Zahir hadis di atas jelas menunjukkan bahwa berbohong dalam bentuk dan alasan apapun haram. Wa qassama ba'dul ulama al-kadhiba ila qismain, kadhibun abyad wa kadhibun aswad. Ada beberapa ulama membagi dusta menjadi dua. Ada dusta putih, ada dusta hitam. Wala syakka anna hadha taqsim batilun. Kata Syekh Al-Utsaimin, kita tidak perlu ragu bahwa pembagian semacam ini batil. Wassawabu annal kadhiba kullahu aswad. Yang benar, semua bentuk kebohongan adalah hitam. Lakin ma yuzannu annahu kadhibun wa laysa bikadhibin hadha la yakunu kadhiban kat-tawriyati matalan. Tetapi kadang-kadang orang menyangkanya itu berdusta, padahal bukan. Ini ada yang disebut dengan tauriyah. Tauriyah itu mengucapkan sesuatu dengan niat yang berbeda dengan yang difahami oleh orang. Mathalan, contohnya, allati hasalat di Ibrahim alaihi salatu wassalam. Seperti peristiwa yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya kan? Ada tiga itu. Di antaranya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan patung-patung itu. Ya. Kan akhirnya mereka marah. Ini siapa yang menghancurkan patung-patung ini? Akhirnya mereka mengerti. Apa? Sami'na fatan yuqalu lahu Ibrahim. Kami dengar ada seorang anak muda namanya Ibrahim. Anak muda loh. Anak muda itu mestinya jadi penggerak kebaikan. Bayangin seorang anak muda menghadapi kaumnya yang begitu banyak itu. Akhirnya dipanggil Nabi Ibrahim, kamu yang menghancurkan semuanya ini. Kata Nabi Ibrahim, ya tanyakan saja sama yang paling besar, karena disisakan patung yang paling besar. Bal fa'alahu kabiruhum hadha. Yang melakukan si besar ini kan. Mereka bilang, kamu itu gimana sih? Masa patung disuruh diajak bicara dan ditanya? Nggak sadar kan mereka. Kata Nabi Ibrahim, loh, kalau begitu kenapa kalian sembah sesuatu yang tidak bicara dan tidak bisa mendengar? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kan, ketika diajak berhari raya punya acara dan ini dan itu, Nabi Ibrahim gak mau ikut. Ketika ditanya, kenapa kamu gak ikut? Inni sakim, saya sakit. Kata-kata sakim, dipahami orang yang mendengar, sakit fisik. Padahal yang dimaukan Nabi Ibrahim sakit, artinya sakit hati. Ya, artinya sakit hati di sini gak suka dengan perbuatan mereka yang melakukan kesyirikan. Kemudian yang ketiga, ketika beliau berangkat di suatu perjalanan bersama salah satu istrinya, yaitu Sarah. Ya, alaihissalam, akhirnya kan dilaporkan kepada raja yang berkuasa di tempat itu. Ada seorang perempuan cantik nih lewat. Kan Nabi Ibrahim ditanya, siapa dia? Nabi Ibrahim mengatakan, ukhti. Itu saudara perempuan saya, padahal istrinya. Maksudnya, saudara perempuan saya adalah saudara-saudara perempuan saya sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau beliau bilang ini istriku, bisa jadi nanti dirampas ya. Kemudian istri beliau Sarah alaihi salam kemudian direbut ya. Kan ada cemburunya. Wah, ini istrimu tuh. Wah, bilangnya. Tapi kalau saudara perempuannya dibaikin nanti. Calon ipar. Itu yang dimaukan. Kata Syekh Al-Utsaimin, fa inna hadza laisa bikadzibin fil waqi'. Ini bukan bohong namanya. Lakinnahu kadzibus suratin fi ma yadhunnuhu sami'. Bentuknya aja bohong. Berbeda dengan yang dipahami oleh orang yang mendengarkan. Wa huwa haqiqatan laisa kadziban, tetapi hakikatnya bukan bohong itu. Ya memang betul Nabi Ibrahim sakit. Nabi Ibrahim mengatakan itu saudara perempuanku. Ini tanyakan kepada yang paling besar patung di sana. Tapi para ulama mengatakan jangan jadi sifat tauriyah itu. Ya kan? Jangan jadi sifat tauriyah. Kamu punya uang? Enggak ada, mana. Padahal di saku celana. Ya kan? Boleh pinjam duit enggak? Wah, duit saya habis. Maksudnya habis untuk yang dipinjamkan. Untuk saya sendiri masih banyak. Ini kan sering dilakukan, tauriyah-tauriyah. Enggak, maksud saya itu gini. Aku enggak bohong kok. Jangan terlalu sering dilakukan. Kecuali dalam keadaan darurat. Kata Syekh Al-Uthaymin selanjutnya. Yashmalul kadhibu huna al-kadhiba fil khusumah. Termasuk berbohong adalah berbohong ketika sedang berselisih dan bertengkar. Bi an yadda'i al-insanu ma laisa lahu aw yanfiya ma 'alayhi. Fa inna hadha kadhibun. Seseorang mengaku-ngaku itu miliknya, padahal bukan. Atau seseorang tidak mengakui kalau dia itu punya kewajiban. Wah, kapan saya bilang? Itu bukan utang saya kok. Fa inna hadha kadhibun. Ini pun termasuk berbohong. Yashmalul kadhiba liyudhika bihid liyadhak liyudhika bihin nas. Termasuk juga di dalam hadis ini adalah berbohong supaya orang tertawa. Stand up comedy itu. Contohnya. Atau apa mati ketawa ala Jawa. Mati ketawa ala Rusia. Mati ketawa ala Cina. Mati ketawa ala Amerika. Jadi isinya cerita-cerita bohong ya. Supaya orang itu tertawa. Cerita-cerita lucu, humor, padahal itu fiktif, enggak ada nyatanya. Enggak boleh seperti itu, dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa qad jaa'a fil haditsi wailun liman haddatsa fakadziba liyudhika bihil qaum wailun lahu tsumma wailun lahu. Di dalam sebuah hadis disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan celaka orang yang berbicara dusta supaya orang-orang tertawa. Celaka dia. Jadi kalau bercanda atau humor, jangan yang berdusta. Yang nyata. Wa'alam annal kadhiba yutlaku fil lughatil arabiyyati 'alal khata. Kemudian Asy-Syaikh Al-Utsaimin menambahkan keterangan bahwa di dalam bahasa Arab, kadzib itu juga kadang-kadang diartikan salah yang tidak disengaja. Kadang-kadang begitu. Seseorang melakukan kesalahan dan itu tidak disengaja juga disebut kadzib. Jadi hati-hati kalau kita menerjemahkan. Wa illam yata'ammadhul insan. Salah yang tidak disengaja. Wa minhu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam kadziba Abu Sanabil. Contohnya adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Sanabil sudah keliru. Jangan diartikan Abu Sanabil berdusta. Tapi Abu Sanabil, sahabat Nabi, itu sudah keliru, salah. Abu Sanabil ibnu Ba'ka marra ala Subai'ah al-Aslamiyah waqad mata zaujuha. Abu Sanabil itu bertemu Subai'ah al-Aslamiyah yang suaminya baru saja meninggal dunia. Wa nafisat ba'da mauti zaujiha bilayalin qasiratin. Kemudian sahabiat Subai'ah melahirkan. Karena posisi sedang hamil, suaminya meninggal dunia. Baru beberapa malam ditinggal wafat suaminya, Subai'ah al-Aslamiyah melahirkan. Faja'alat tatajammalu lil khuttabi. Waktu itu, Subai'ah al-Aslamiyah kemudian berdandan. Siap menerima lamaran siapa yang mau datang meminang. Famarra biha Abu Sanabil fanahaha an dzalika. Abu Sanabil tahu, dilarang oleh Abu Sanabil. Kata Abu Sanabil, innahu la yumkinu an tatazawwaji hatta yamdhiya alayki arba'atu ashhurin wa ashrun. Kata Abu Sanabil, kamu enggak bisa menikah kecuali sudah genap 4 bulan 10 hari. Itu masa idahnya. Falafita falafat 'alaiha thiyabaha wa dhahabat ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam tas'aluhu. Langsung Subai'ah al-Aslamiyah, sahabiat wanita ini pakai pakaiannya lengkap, datang menemui Nabi bertanya tentang hal ini. Menceritakan apa yang dikatakan Abu Sanabil. Faqala kadhiba Abu Sanabil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Sanabil keliru. Jangan diterjemahkan Abu Sanabil bohong. Abu Sanabil keliru. Ai akhta'a li anna Abu Sanabil ma ta'ammada al-kadhib walakinahu akhta'a fi kaunihi akhbaraha bi hukmin laisa syar'iyyan. Abu Sanabil tidak sengaja untuk berdusta, tapi salah ketika menyampaikan suatu hukum padahal bukan begitu syar'inya. Seorang wanita ya, yang sedang hamil, ya masa idahnya setelah dia melahirkan, tidak menunggu sampai 4 bulan 10 hari. Qala wa min fawaidil hadis, termasuk faedah dari hadis yang kita baca, tahrimu ikhlafil wa'di, haram mengingkari janji. Wajhu annahu min ayatin nifaq, kenapa dikatakan haram? Karena itu tanda kemunafikan. Wa zahirul hadis, zahir hadis yang dibaca, annahu la farqa baina an yakuna bi ikhlafil wa'di dhararun 'alal ghairi aw la yakun. Sama hukumnya. Mengingkari janji yang mengakibatkan madarat pada orang lain ataukah tidak menimbulkan madarat, hukumnya sama. Wa hadha huwa shawab, inilah yang benar. Annal wafa'a bil wa'di wajibun. Menepati janji hukumnya wajib. Sawa'un tadhammana dhararan am lam yatadhamman. Apakah itu memadharatkan ataukah tidak, kalau misalkan diingkari hukumnya sama. Amma idza tadhammana dhararan fala syakka fi tahrimi. Kalau sampai menimbulkan madharat, lebih-lebih lagi diharamkan. Mithlu contohnya, an ya'tiyana rajulun yastaqribu minni malan liyashtariya bihi hajatan sayyaratan aw baitan aw ghaira dzalika. Ada orang datang pinjam uang untuk suatu keperluan, hajatnya beli mobil, rumah atau yang lain, kata Syekh Al-Utsaimin. Fayaqulu li anal an laisa indi syai'un. Kemudian dia bilang, sekarang saya enggak punya apa-apa ini. Baik. Aqulu la tuwaffini illa ba'da sanatin fal an wa'adtuhu annani la utalibuhu illa ba'da sanatin. Akhirnya dipinjemin. Setelah dipinjemin, dikasih utang ya, saya mengatakan sudah, pokoknya temponya setahun lah dari sekarang. Saya tidak akan nagih kecuali nanti kalau sudah genap 1 tahun. Walamma marra ashhurun talabtuhu. Baru beberapa bulan saya sudah tagih. Padahal tadi dikatakan 1 tahun. Qultu a'tini qardi. Saya tuntut dia, kembalikan utangnya. Hadza ikhlafun. Ini namanya menyelisihi janji. Wong dia sudah katakan ini jatuh temponya setahun kok. Baru beberapa bulan sudah ditagih. Padahal dia betul-betul pinjam dan membutuhkan. Fayakunu haraman. Ini hukumnya haram. Qala rahimallahu ta'ala wa min fawaidil hadith. Termasuk faedah dari hadith yang kita baca. Ar-raddu ala ula'ika alladhina yatabajjahuna bil gharbiyin wa yakuluna hum ahlul wafa'i bil wa'di. Ini bantahan juga terhadap orang-orang yang berbangga dengan orang-orang kafir barat. Kita tidak mengatakan orang barat ya. Karena di barat pun banyak yang muslim sekarang. Ya. Yang namanya barat itu ya tidak identik dengan kekafiran. Sekarang sudah banyak yang masuk Islam. Tapi yang dimaksud di sini orang-orang kafir dari barat. Mereka bilang, hum ahlul wafa'i bil wa'di. Orang-orang barat kafir itu adalah orang-orang yang memegang teguh janjinya. Wa idza arada ahaduhum an yu'akkidal wafa' qala wa'dun injlizi. Jadi akhirnya muncul suatu kebiasaan, perkataan yang diucapkan, kalau dia berjanji dan dia tegaskan janjinya itu serius, dia bilang ini pokoknya janji Inggris. Ini janji Eropa. Janjinya orang barat. Janjinya orang mana disebut? Negara-negara kafir itu. Maksudnya apa? Al-Injlis hum ahlul wafa wal muslimun laisu ahlal wafa. Maksudnya apa? Kalau dikatakan ini pokoknya saya janji sama kamu, janjinya Inggris ya. Janji Eropa ya. Itu sama artinya menuduh kaum muslimin bukan orang-orang yang memperhatikan janji. Wa hadza waqi'un min ba'dil muslimin. Ini di Timur Tengah sana banyak. Orang-orang awamnya begitu. Kamu janji. Wa'ad Injlisi. Pokoknya janji saya janjinya Inggris. Janjinya Eropa pokoknya. Biasa seperti itu diucapkan orang-orang awam. Qala wa hadza waqi'un. Ini terjadi. Nas'alullah lana walahumul hidayah. Waqi'un anna ba'dal muslimin la yahummuhu an yuwaffiya bil wa'di aw la sawa'un waqa'a dararun bi akhihi aw lam yaqa'. Sebagian kaum muslimin oknum jelas itu tidak mempedulikan tentang janji yang diucapkan antara ditunaikan ataukah tidak, pokoknya janji selesai ditinggal pergi. Ketika ditagih, kapan saya janji? Ada bukti? Mana saksi? Dan dia enggak peduli apakah itu nanti menimbulkan madharat terhadap saudaranya ataukah tidak. Lakin kaununa naqulu al-wa'du injlizi. Hadhihi ghaflatun wa hadmun lil-Islam. Tapi kalau kita bilang ini punya janji Inggris, janji Eropa untuk menunjukkan bahwa janjinya itu akan ditepati. Ini suatu kemunduran. Ini akan menghancurkan Islam. Al-wa'du alladhi la yukhlaf huwa wa'dul mu'min. Janji yang tidak diselisihi itu ya janjinya orang beriman. Wasyari'atul lati ja'at bil wafa'i hiya dinul islami. Sementara syariat yang mengajarkan kita untuk menunaikan janji adalah agama Islam. Kemudian yang terakhir kata Syekh Al-Utsaimin rahimallahu taala, al-khaslatu tsalitsah. Sifat orang munafik yang ketiga. Wa hiya asyadduha wa a'dhamuha. Ini sifat yang paling parah dan paling berat dibandingkan dua sifat sebelumnya. Sifat yang pertama itu parah. Sifat yang kedua pun demikian parah. Tapi sifat yang ketiga ini yang paling parah. Idza tumina khana wa lam yu'addil amanah. Dia diberi amanat berkhianat. Dia tidak menunaikan amanah yang telah diberikan. Wa hadza yashmalul i'timan 'alal 'ardi wa 'alal mali wa 'alal qaul. Ini mencakup keharusan menjaga amanah terhadap harga diri dan kehormatan seseorang, harta atau ucapan. Ai syai'un yu'tamanu 'alaihi, artinya sesuatu yang memang dia diberi kepercayaan di sana. Fa innahu idza khana fa huwa minal munafiqin aw faqad ittasafa bi sifatil munafiqin. Kalau dia berkhianat maka dia tergolong orang munafik atau dikatakan memiliki sifat-sifat munafik. Mithalu dzalika, contohnya rajulun wada'a inda akhar darahim wadi'atan. Si A mempercayakan uangnya kepada si B sebagai titipan, wadi'ah. Nitip. Saya percaya sama kamu ya, saya titip. Fahtajal muwadda' ila hadhihi darahim wa anfaqaha bina'an ala annahu sawfa yarudduha ala sahibiha. Hadhi khiyanatun. Si A mempercayakan uangnya kepada si B sebagai titipan. Ingat, sebagai titipan. Si B menggunakan uang itu untuk kepentingan pribadinya. Dengan alasan, nanti saya kembaliin kok. Nanti saya ganti. Kata Syekh Al-Utsaimin, hadhi khianat. Ini khianat. Lau qala inna sahibaha ya'dhanu li kulna. Kalau dia alasannya si B, oh yang nitipin aja pasti ngizinin kok. Ya kita bilang sama si B, in kunta sadikan istadin min. Kalau kamu memang jujur, coba kamu minta izin. Betul-betul bilang sama dia. Ini gak minta izin, gak bilang-bilang. Kejadian seperti ini kan banyak sekali toh. Dikasih amanah, uang itu milik si A, milik si B, uang itu titipan dari umat, ya, dititipkan sama dia untuk digunakan ini dan itu segala macam, atau dititipkan begitu saja, dipakai sama si B tanpa izin dan tidak ada pernyataan dibolehkan menggunakan uang itu. Alasannya saya pakai nanti saya kembaliin kok, kata Syekh Al-Utsaimin, ini termasuk khianat. Kemudian kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, insanun i'tamanaka ala hadithin wa qala hadza baini wa bainak. Contoh yang lain, ada orang percaya sama kamu tentang suatu pembicaraan, obrolan, dan yang bersangkutan berpesan, hadza baini wa bainak, ini rahasia antara saya dengan kamu. Artinya pembicaraan itu pembicaraan terbatas. Obrolan itu obrolan antara dua orang. Tidak dia ceritakan bahwa di sana ada orang lain. Dia taunya cuma berdua, enggak ada orang yang ketiga. Ngobrol berdua, secara langsung ataupun via telepon. Pak Joko, ya. Ini Pak mau tanya Pak, gini-gini. Pak Joko mengira ya pembicaraan itu berdua. Tapi ternyata di loudspeaker didengar oleh keempat, kelima, keenam, ketujuh. Apalagi sampai direkam dan disebarluaskan. Khianat itu. Orang kan berbeda. Berbicara antara dia tahu itu hanya berdua dengan dia tahu itu didengar oleh orang banyak. Beda. Khianat. Inna hadzal mukhatab afshal hadith wa azharahu. Pembicaraan dan obrolan itu kemudian disebarluaskan. Hada tasafa bi sifati min sifatil munafiqin. Orang itu, orang yang melakukannya, telah memiliki sifat seperti sifat orang munafiqin. Hada utumina fakhana. Dia sudah diberi amanat, tapi dia berkhianat. Lakin lauqala, ana lam akhud. Tapi kalau dia kemudian membantah dan beralasan, mana saya enggak khianat kok. Li anna ar-rajula qala hadza baini wa bainak wa huwa kadzalik wa haddathani wa laysa indana ahad lakin lam yakul li la tuhaddith bihi ahadan madza naqul. Dia kan cuma bilang pokoknya ini antara saya dan kamu ya. Dia enggak bilang ya memang betul saat itu cuma kami berdua. Tapi orang itu kan enggak berpesan kamu jangan cerita ke siapa-siapa ya. Orang seperti ini ngeyel ini. Sudah salah, membela salahnya lagi. Udah keliru, masih ngotot lagi. Wong, apa namanya, sudah berkali-kali dia ngomong seperti itu, dia begini dan begitu, ya akhirnya saya rekam diam-diam. Khianat. Naqulu kullu insanin yu'raf ya'rifu annal muhaditha idha qala baini wa bainak, faya'ni la tukhbir ahadan. Gini loh, setiap orang itu faham. Kalau seseorang sudah berpesan, ini antara saya dan kamu ya. Itu maksudnya jangan cerita ke siapa-siapa. Ya. Jangan siapa-siapa. Jangan cerita ke siapa-siapa. Maka, ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, sifat amanah adalah sifat yang hampir punah. Bahkan sejak zaman dahulu. Sejak zaman para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ya, sebagian sahabat sudah mengatakan sifat amanah itu ya, sudah semakin hilang. Susah untuk dicari. Oleh sebab itu, ya, memang perlu perjuangan untuk memperbaiki diri ya, supaya bersifat amanah, tidak berkhianat dalam hal apapun. Dalam tugasnya sebagai seorang suami, jangan khianati istri. Ya, cintanya, perjuangannya, pengorbanannya, pelayanan yang sudah diberikan, merawat anak-anak, menjaga rumah. Jangan dikhianati. Seorang istri pun demikian, jangan khianati. Jerih payah suamimu. jangan khianati kepercayaan yang sudah diberikan suamimu. Seorang orang tua, jangan berkhianat dalam mendidik anaknya. Anak itu amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan berkhianat. Didik mereka secara agama. Ajarkan akidah dan tanamkan akhlak yang baik terhadap mereka. Jangan berkhianat dengan membebas liarkan mereka dan kurang memperhatikan mereka. Seorang anak pun demikian, jangan khianat terhadap orang tuanya. Itu orang tua, gerbang menuju surga. Kok disia-siakan? Punya ayah, punya ibu, masih sehat. Jangan nunggu sakit. Rawat, perhatikan. Seorang ustadz, seorang pengajar, seorang guru, jangan berkhianat terhadap murid-muridnya. Bimbing, didik dengan ikhlas sepenuh hati. Seorang murid juga seperti itu, jangan khianat terhadap gurunya. Gurunya yang sudah meluangkan waktu, ya, gurunya yang sudah berkorban, ya, dia tinggalkan pekerjaan demi mendidik murid. Muridnya tidak semangat, muridnya tidak mengerjakan tugas, muridnya tidak serius dalam dunia usaha dan dunia kerja pun seperti itu. Jangan berkhianat. Dalam urusan dakwah pun, apalagi karena kaitannya dengan maslahat umat, jangan berkhianat, bersifat amanatlah. Jangan khianati umat. Jangan memutarbalikkan fakta. Jangan kemudian menyalah-nyalahkan orang, lalu memposisikan dirinya lah yang paling benar. Jangan mengajak umat membenci. Jadikan tempat ta'lim itu sebagai sesuatu yang sejuk, damai, dan menyenangkan. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.